Ռոզանետը անուղելի վատ ճաշակ ուներ, աչքի էր ընկնում անըմբռնելի ծուլությամբ, և նրա վայրենական տգիտությունը այն աստիճանի էր հասնում, որ բժիշկ Դերոժիին շատ նշանավոր մեկն էր համարում, և հպարտությամբ էր ընդունում նրան և կնոջը, քանզի նրանք ամուսնացած մարդիկ էին։ Բանիմաց տեսքով կյանքի իմաստություն էր քարոզում աննշան ձայնով օժտված մի խեղճ ու կրակ էակի, օրիորդ Իրմային, որի հովանավորն էր ժամանակին մաքսատանը ծառայած և այժմ խաղաթղթերով հիանալի աչպարարություններ անող շատ կարգին մի պարոն։ Ռոզանետը «իմ ցմփոր քուչի» էր անվանում նրան։ Ֆրեդերիկը նաև տանել չէր կարող անընդհատ կրկնվող այնպիսի տխմար արտահայտություններ, ինչպիսիք էին «փող ցնցա», «գժվելու բան է», «բնավ խելքը չի կտրում» և այլն։ Ռոզանետը աստու առավոտ անպայման մի հին ու սպիտակ ձեռնոցով իր փուչումուջ զարդարանքների փոշին էր առնում։ Ֆրեդերիկին հատկապես զայրացնում էր այն վերաբերմունքը, որ նա ցույց էր տալիս աղախինին։ Միշտ ուշացնում էր այդ կնոջ ռոճիկը և նույնիսկ պարտք էր վերցնում նրանից։ Այն օրերը, որ հաշվումներ էին կատարում, մի կրվրտուք էին գցում, ինչպես շուկայի կնիկներ, հետո հաշտվում էին գրկախառնվելով։ Ռոզանետի հետ գլուխ գլխի մնալը դառնում էր տխուր։ Ֆրեդերիկը շունչ քաշեց, երբ վերսկսվեցին տիկին Դամբրիոզի երեկույթները։ Տիկին Դամբրիոզի հետ առնվազն անկարելի էր ձանձրանալ։ Նա տեղյակ էր բարձրաշխարհիկ խարդավանքներին, դեսպանների նշանակմանը, դերձակուհիների արժանիքներին։ Իսկ եթե նույնիսկ ծեծված ճշմարտություններ էին թռչում նրա շուրթերից, ապա նրանք այնքան պայմանական ձև էին ստանում, որ նախադասությունը կարող էր անցնել կամ որպես սիրալիրություն, կամ էլ հեգնանք։ Հարկավոր էր նրան տեսնել 20 զրուցակիցների շրջանակում։ Չէր մոռանում ոչ մեկին։ Ներկաների բերնից քաշում էր իր ուզած պատասխանները և խույս էր տալիս վտանգավորներից։ Նրա արտաբերած ամենահասարակ բառերը խոստովանանքներ էին թվում։ Ամենափութանցիկ ժպիտները մղում էին երազանքի։ Մի խոսքով, նրա հմայքը, ինչպես օծանելիքի այն սքանչելի բույրը, որ սովորաբար պարորում էր նրան, բարդ էր և անմեկին։ Ամեն անգամ նրա ներկայությամբ Ֆրեդերիկը ինչ-որ հայտնագործման հաճույքն էր զգում, թեպետև նա միշտ գտնվում էր նույն անվրդով խաղաղության մեջ, որ նման էր վճիտ ջրերի վետվետումին։ Բայց ինչու այդքան սառնություն կար նրա այն շարժու ձևերի մեջ, որոնք վերաբերում էին իր զարմուհուն։ Երբեմն նույնիսկ անսովոր հայացքներ էր գցում այդ աղջկա վրա։ Հենց որ խոսք էր բացվել Սեսիլի ամուսնության մասին, նա պարոն Դամբրիոզին պատրվակել էր սիրելի երեխայի առողջությունը և անմիջապես բալարյուկի ջրերն էր տարել նրան։ Վերադարձին հառնել էին նոր արգելքներ։ Երիտասարդը դիրք չունի բարձր հասարակության մեջ, այդ բուռն սերը լուրջ չի թվում, լավագույնը սպասելն է։ Մարտինոնը պատասխանել էր, թե կսպասի։ Իդեպ Մարտինոնը տիպար ազնվություն ցուցաբերեց։ Բացի դրվատելուց, Ֆրեդերիկին սովորեցրեց, թե ինչպես պետք է դուր գալ տիկին Դամբրիոզին։ Նույնիսկ ակնարկ արեց, որ զարմուհու միջոցով գիտե նրա նկատմամբ տիկնոջ տածած զգացումները։ Գալով պարոն Դամբրիոզին, նա ոչ միայն չէր խանդում, այլ ընդհակառակը ուշադրությամբ էր շրջապատում իր երիտասարդ բարեկամին, խորթակցում էր հետը, մտահոգվում էր նրա ապագայով և նույնիսկ մի օր, երբ խոսում էին ռոք հայրիկի մասին, խորամանկորեն ականջին շշնջաց.
«Ճիշտ արեցիք»։
Սեսիլը, միս Ջոնը, ծառաները, բարապանը, այս տան մեջ բոլորը անխտիր հիանալի էին վերաբերվում Ֆրեդերիկին։ Ամեն իրիկուն Ռոզանետին մենակ թողնելով գալիս էր այստեղ։ Մոտալուտ մայրությունը ավելի լուրջ էր դարձնում սպարապետին, նույնիսկ մի քիչ տխուր։ Կարծես տարտան վախեր էին ճմլում սիրտը։ Ֆրեդերիկի բոլոր հարցերին պատասխանում էր. «Ոչ, սխալվում ես, ես ինձ լավ եմ զգում»։ Ռոզանետի անձկության պատճառն այն էր, որ նա ժամանակին 5 պարտամուրհակ էր ստորագրել։ Առաջինի վճարումից հետո, սիրտ չանելով այս մասին Ֆրեդերիկին ասել, նորից էր այցելել Առնուին, որ գրավոր ձևով խոստացել էր նրան Լանգդոկի քաղաքների գազային լուսավորության շահագործումից իրեն հասանելիքի 1/3-ը, խորուր տալով մինչև բաժնետերերի ժողովը չներկայացնել այդ նամակը։ Ժողովը հետաձգվել էր շաբաթե շաբաթ, սակայն սպարապետը փողի կարիք ուներ։ Նա ավելի շուտ կմեռներ, քան դրամ կխնդրեր իր ծիրեկանից։ Ոչինչ չէր ուզում վերցնել նրանից, վախենալով, որ կպղծի իրեն սերը։ Ճիշտ է, Ֆրեդերիկը վճարում էր արտնին ծախքերը, բայց ամսե ամիս վարձվող կարգը և դամբրիոզներին հաճախելու համար միանգամայն անհրաժեշտ եղող մսխումները թույլ չէին տալիս, որ նա ավելի փող հատկացնի իր սիրուհուն։ 2-3 անգամ, ոչ սովորական ժամերին վերադառնալով, դռների միջև անհետացող արական կռնակներ էր նկատել, և Ռոզանետը հաճախ դուրս էր գալիս տնից առանց ասելու, թե ուր է գնում։ Ֆրեդերիկը չէր ուզում փորփրել այս ամենը։ Օրերս պետք է վերջնական որոշում կայացներ։ Երազում էր մի ուրիշ, ավելի հետաքրքրական և ազնիվ կյանքի մասին։ Այս օրինակ իդեալը զիջողամիտ էր դարձնում նրան դամբրիոզների տան նկատմամբ։ Այդ տունը կարծես Բուատիե փողոցի հարակից բաժանմունքը լիներ։ Այստեղ Ֆրեդերիկը հանդիպեց մեծն Ային, հրճակավոր Բին, խորամիտ Գին, ոսկեբերան Դին, ամենագետ Եին, ձախ կենտրոնի ծեր մեներքիչներին, աչի արիասիրտ ասպետներին, ոսկե միջինի քաղաքակոմսերին, մարդկային կատակերգության հավերժական խամաճիկներին։ Երիտասարդին Աբիբերան թողին նրանց գարշելի լեզուն։ Մանրությունը, ոխերը, խարդախությունը, այս բոլոր մարդիկ, որ քվեարկել էին սահմանադրության օգտին, ատամ էին սրում նրա դեմ, վազվզում էին շարունակ, մանիֆեստներ, ամբաստանագրեր, կենսագրություններ էին հրապարակում։ Հյուսոնեն գրել էր Ֆյումիշոնի կենսագրությունը, մի անխառն գլուխ գործոց։ Նոնանկուրը ազգօգուտ աշխատանքի էր լցված գյուղերում, Դ. Գրեմոնվիլը կղերականների մեջ, Մարտինոնը համախմբում էր երիտասարդ բուրժուաներին։ Ամեն ոք իր ուժերի ներած չափով ճգնում էր, նույնիսկ Սիզին, որ անհամեմատ լրջացել էր և օրնիբուն կարգ նստած կուսակցական գործերով էր զբաղված։ Պարոն Դամբրիոզը ծանրաչափի նման անընդհատ վերջին տատանումներն էր արձանագրում։ Լամարտինի անունը լսելուն պես մեջտեղ էր գլորում մի ռամիկի հետևյալ խոսքը. «Գլխներս գնացել է քնարից»։ Հիմա Կավենյակը ընդամենը մի դավաճան էր նրա աչքին։ Նախագահը, որ ամբողջ 3 ամիս նրա հիացմունքն էր շարժել, սկսում էր հմայաթափ լինել։ Եվ քանի որ միշտ մի փրկիչ էր հարկավոր նրան, ուստի երաժշտանոցի դեպքերից հետո խունկ էր ծխում Շանգարնիեին։ «Փառք Աստծո, Շանգարնիեն»։ «Օ, մենք վախենալիք չունենք, քանի Շանգարնիեն»։ Ամենից շատ ջատագովում էին Թիերին, որովհետև նա սոցիալիզմը պախարակող իր գրքում դրսևորել էր ոչ միայն գրողի, այլ նաև մտածողի արժանիքներ։ Ծաղրուծանակի էին ենթարկում Պիեր Լրուին, որ պալատում փիլիսոփաներից քաղվածքներ էր մեջբերում։ Ծիծաղում էին ֆալանստերների վրա։ Թատրոն էին գնում ծափողջունելու համար գաղափարների տոնավաճառը, և նրա հեղինակներին համեմատում էին Արիստոֆանեսի հետ։ Ֆրեդերիկն էլ դիտեց այդ ներկայացումը։ Քաղաքական ճամարտակությունը և համադամ սեղանը բթացնում էր նրա բարոյական զգացումը։ Թեև իր հոգու խորքում հաստատում էր այդ մարդկանց ոչնչությունը, բայց հպարտանում էր, որ ծանոթ է նրանց հետ, և ներքուստ փափագում էր բուրժուաների հարգանքը վայելել։ Տիկին Դամբրիոզի նման մի սիրուհի զորավիք կկանգներ իրեն։ Եվ ահա սկսեց անել այն ամենը, ինչ պետք էր իր նպատակի ուղին հարթելու համար։ Տիգին Դամբրիոզի զբոսանքի ժամին հայտնվում էր նրա ճամփի վրա։ Թատրոնում առիթը չէր փախցնում գնալու և գլուխ տալու նրան իր օթյակում։ Իմանալով, թե երբ է նա եկեղեցի հաճախում, մելամաղձոտ երևույթով կանգնում էր մի սյունի կրտնած։ Նրանք անընդհատ երկտողեր էին ուղարկում իրար նորույթների, համերգների, փոխանակվող գրքերի և ամսագրերի արթիվ։ Ֆրեդերիկ այցելում էր նրան ոչ միայն երեկոյան, այլ նաև օրը ցերեկով։ Եվ մինչ հաջորդաբար անցնում էր դարպասը, բակը, նախասենյակը, զույգ հյուրասենյակները, հետս-հետը հորդում էր ուրախության զգացումը։ Վերջապես հասնում էր նրա խորհրդավոր, ինչպես դամբան, տաքուկ ինչպես անկողնախորշ զարթախուցը։ Ուր հյուրի շրջապատում էին մետաքսածած կահույքը և բազմազան առարկաները, փոքրիկ պահարաններ, հրարքելներ, կրեոսկրե, փղոսկրե, դահանակե գավատեր և սկուտեղներ, մեծածախս, հաճախակի փոփոխվող սնոտիներ։ Կային և ավելի հասարակ իրեր։ Էտրտայից բերված և որպես ծծան գործածվող երեք մեծ խիճեր, չինական հողմարքելից կախված ֆլամանդյան մի գդակ։ Սակայն այս բոլոր առարկաները իրար հետ ներդաշնակվում էին, և նրանց ամբողջության մեջ թաքնված էր մի ապշեցուցիչ ազնվություն, որը գուցե կախում ուներ առաստաղի բարձրությունից։ Տիկին Դամբրյոզը համարյա միշտ նստում էր լուսամուտի առջև, ծաղկարկղի մոտ դրված փոքրիկ բազմոցին, իսկ Ֆրեդերիկը, տեղ գրավելով մի անվավոր մեծ փապկաթոռի վրա, ջանում էր ըստ հնարավորին ամենաճշմարտական հաճոյախոսություններ ասել նրան։ Տիկին Դամբրյոզը նայում էր երիտասարդին, գլուխը թեթևակի հակած, ժպտալով։ Ֆրեդերիկը բանասեղծություններ էր կարդում նրան։ Բարերի մեջ դնում էր իր ամբողջ հոգին, որպիսի շարժի նրա սիրտը և միաժամանակ փայլի։ Տիկին Դամբրյոզը մի ծաղրալից դիտողությամբ կամ էլ գործնական նկատառումով ընդմիջում էր ընթերցումը, և ահա զրույցը մշտապես գալիս և հանգում էր սիրո հավերժական թեմային։ Իրար հարց էին տալիս, թե ինչից է ծնվում սերը, տղամարդն է ավելի սաստիկ զգում այն, թե գինը, և որն է այստեղ նրանց տարբերությունը։ Ֆրեդերիկը աշխատում էր արտահայտել իր կարծիքը, զգուշանալով կոպտությունից և անհամությունից։ Այս ամենը մի տեսակ մենամարտի էր վերածվում, մերթ հաճելի, մերթ ձանձրույթով առլեցուն։ Այս կնոջ կողքին չէր զգում ոչ այն հոգեզմայլ հափշտակությունը, որ մղում էր իրեն դեպի Տիկին Առնուն, ոչ էլ այն ուրախությունը, որ սկզբում իր մեջ հարուցում էր Ռոզանետը։ Բայց Էովին ձգտում էր նրան որպես չնաշխարիկ և անմատույց մի բանի, որովհետև Տիկին Դամբրյոզը ազնվական էր, հարուստ էր, բարեպաշտ էր, և ոշտելով նրան իր ժանյակների չափ հազվագյուտ զգացական նրբությամբ, երևակայում էր, որ նա համահիլներ է կրում իր մարմնի վրա և ամոթխած է նույնիսկ ապականության մեջ։ Չէ, իզուր չէր անցել հին սերը։ Այն ամենը, ինչ մի ժամանակ զգացել էր Տիկին Առնուի շնորհիվ, անձկություններ, տագնապներ, երազներ, պատմեց նրան այնպես կարծես, թե նա ներշնչած լիներ։ Տիկին Դամբրյոզը փորձառու կնոջ երևույթով էր ընդունում այս բոլորը, և առանց բացահայտորեն վանելու, ոչինչ չէր զիջում իր երկրպագուին։ Եվ Ֆրեդերիկը այնպես էլ չէր կարողանում գայթակղեցնել նրան, ինչպես և Մարտինոնը ամուսնանալ։ Իր զարմուհու սիրահարի ոտքը վերջնականապես կտրելու համար Տիկին Դամբրյոզը մեղադիր եղավ, թե նա աչքը տնկել է փողին, և ամուսնուն խնդրեց փորձել նրան։ Եվ ահա բանկիրը երիտասարդին հայտարարեց, թե որբուք Սեսիլը, աղքատ ծնողների զավակ լինելով, ոչ օժիտ ունի, ոչ էլ որևէ հույս։ Մարտինոնը կամ չհավատալով, կամ իր խոսքից ետ կանգնելու համար չափազանց հեռու գնացած լինելով, կամ այն տխմար համառությամբ, որ հանճարեղության հայտարարներից մեկն է, պատասխանեց, որ իր հորենական կարողությունը տարեկան 15,000 լիվր, իրենց լիուլի կբավարարի,